ได้ถือว่าเป็นส่วนที่พวกเราจะปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดที่จะเป็นเรื่องแก้ไขปรับปรุงก็ให้มันมีเหตุมีผลเพื่อความผาสุกถึงยังไงยังไงพวกเรามาที่นี่ก็หวังมาเพื่อความสุขความเจริญของเราหวังมาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีของเราหรือหวังมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลของเราอย่างน้อยๆเราต้องนึกได้อย่างนั้นคำว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลนั้นเป็นยังไงทำยังไงบุญกุศลอยู่ที่ไหนจึงควรมานึกมาสร้างความจริงแล้วบุญกุศลนั้นก็คือความดีของเราความดีของเราก็คือบุญของเราคือกุศลของเราความสุขความเจริญของเราก็คือบุญของเราคือกุศลวาสนาบารมีของเราอันนี้บุญกุศลคือความดีความสุขความเจริญของเรานี้แล้วทีนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็น้อมเข้าไปดูภายในกายในใจของเราแท้ที่จริงที่ว่าบุญกุศลก็คือสมบัติของเราคือความดีความสุขความเจริญอย่างนี้แล้วความดีของเราเพียงพอแล้วหรือยังความสุขความสบายความสุขความเจริญของเราเพียงพอแล้วหรือยังถ้าดูภายในกายในใจแล้วแสดงว่าความดีส่วนนี้ความสุขความเจริญความสมบูรณ์ส่วนนี้ยังบกพร่องอยู่เพราะเหตุนี้เองพวกเราจึงได้นึกถึงคำเมตตาสงสารของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่พระองค์สอนไว้เพื่อให้บรรดาพวกเราทั้งหลายได้รู้จัก การสร้างความดีเพิ่มเติมเสริมความดีของเราไม่เลือกการไม่เลือกเวลาความดีส่วนนี้มีอยู่ทุกโอกาสการเวลาการใดเวลาใดที่พวกเราพอมีโอกาสการนั้นเวลานั้นให้เข้าใจว่าพวกเราถึงแล้วซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่โปร่งสอนว่าอากาลิโกธรรมความดีควรประพฤติควรปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นเพราะความดีที่จะเกิดมีกับเรานั้นมีอยู่ทุกโอกาสการเวลาเมื่อได้การได้เวลาอย่างนี้พี่น้องญาติโยมทั้งหลายจึงได้มานึกขึ้นว่าวันพระหรือวันเวลาว่างๆพวกเราจึงได้มีโอกาสมาอย่างนี้เมื่อมีโอกาสมาอย่างนี้แล้วคำว่ามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาฟังที่ไหนฟังธรรมมาฟังความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างที่ว่ามานั่นแหละคือการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตใจของพวกเราทุกท่านทุกคนนั่นแหละคำว่าปฏิบัติธรรมธรรมพวกเราควรจะเข้าใจและ ให้รู้ว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารนั้นคือธรรมฝ่ายที่เป็นกุศลทำฝ่ายที่เป็นกุศลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำให้พวกเราได้รับความสุขความเจริญทำประเภทที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปเพื่อความทุกข์อันนั้นก็เป็นธรรมเหมือนกันเรียกว่าอกุศลละธรรมธรรมสองประเภทนี้มีอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วธรรมสองประเภทนี้จะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลมันมีอยู่ในใจของเรานั่นเมื่อมีอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วพวกเราถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังส่วนมากธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลนั่นแหละมันอยู่ในดวงจิตดวงใจมันจะจูงจิตใจและมันจะเป็นสื่อจิตใจของเราให้นึกให้คิดไปตามเรื่องตามราวที่มันเป็นฝ่ายอกุศลซะส่วนมากฝ่ายอกุศลเป็นยังไงในขณะใดจิตใจของเรา มันมีความไม่ดีรู้สึกไม่สบายขึ้นมาการนั้นก็แสดงว่าจิตใจของเรามีธรรมเป็นฝ่ายอกุศลแล้วการใดเวลาใดจิตใจเราหงุดหงิดขึ้นมาฟุ้งซ่านรำคาญขึ้นมาจิตใจมีอารมณ์โมโหโทโสขึ้นมาเศร้าหมองขึ้นมาการนั้นก็ได้ชื่อว่าจิตใจของเรามันเป็น เป็นฝ่ายอกุศลแล้วฝ่ายอกุศลเป็นสื่อของจิตของใจทำให้จิตใจเราเป็นไปตามอารมณ์ประเภทนั้นยิ่งสมัยทุกวันนี้มันเป็นสื่อทั้งส่วนนอกเป็นสื่อทั้งส่วนในด้านวัตถุมันก็เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะความหลงมีภายในจิตใจของพวกเรามันรวดเร็วนักมันนำจิตนำใจของเราให้เป็นไปตามอาการกิริยาของประเภทนี้รวดเร็วมากรวดเร็วนักอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนลักษณะนี้ตั้งชื่อว่าจำพวกกิเลสกิเลสจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความเป็นทุกข์ความไม่สบายใจนั่นแหละที่ว่ากิเลสและอันนั้นถ้ามันมีอยู่อย่างนี้จิตใจของเราปรากฏอย่างนี้แสดงว่าจิตใจของเรา มันอยู่ในท่ามกลางส่วนที่เป็นภัยถ้าจิตใจของเราอยู่ในท่ามกลางส่วนที่เป็นภัยคำเตือนคำสอนของท่านผู้รู้เตือนสอนพวกเราว่าพยายามระวังภัยจากกิเลสพยายามระวังภัยจากตัณหาภัยจากกิเลสภัยจากตัณหานี่มันแนบสนิทติดใจของพวกเราอยู่ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนต้องพยายามถ้าไม่พยายามระมัดระวังรักษาแล้วภัยประเภทนี้มันจะกระเทือนจิตใจของเราอยู่เรื่อยกระเทือนน้อยก็ยังชั่วกระเทือนมากมากโอ้โหจิตใจเนี่ยมันจะขาดคุณภาพขาดศักดิ์ศรีขาดความดีงดเงียบฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ไม่เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้เรือนชานบ้านช่องของเราจะสร้างหมดเป็นหลายแสนหลายล้านก็ตามที่นั่งที่นอนเราซื้อมาหมดเงินเป็นหลายหมื่นหลายแสนก็ตามถ้าจิตใจไม่ดีเป็นทุกข์ฟุ้งซ่านรำคาญแล้วมันก็ไม่ได้รับประโยชน์จากวัตถุสมบัติไม่ได้เท่าที่ควรนี่คือทำฝ่ายที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นพิษเป็นภัยแต่พวกเราถึงจะมารู้มาปรากฏภายในจิตในใจของเราแล้วอย่างนี้ไม่ต้องการธรรมชาติอันนี้มันยังเกิดที่มีภายในจิตใจมันตรงนี้สิมันจะเป็นพิษเป็นภัยอยู่ไม่แล้วไม่รอดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่มันก็เกิดขึ้นทั้งที่รู้มาอยากจะมันเกิดมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เป็นประเด็นที่พวกเราทั้งหลายจะมีความสำนึกว่าทำอย่างไรหนอส่วนนี้มันจึงจะเบาบางออกจากจิตจากใจจนหมดไปหายไปมีทางเดียวแต่มาศึกษาในธรรมทางเป็นกุศลมาศึกษาในธรรมทางเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งจะนำมาเป็นข้อวัดปฏิบัติคำว่าข้อวัดปฏิบัติให้เข้าใจความหมายสัตว์นี้นะถ้าไม่เข้าใจความหมายฟังแล้วแล้วไปไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรข้อวัดข้อวัดคือเครื่องวัดความหมายนี่นะข้อวัดคือเครื่องวัดวัดจิตวัดใจของเราอะไรเป็นข้อวัดอะไรเป็นเครื่องวัดศีลสมาธิปัญญาหรือศีลทานภาวนาอันนี้เป็นเครื่องวัดอันนี้เป็นข้อวัดถ้าผู้ใดประพฤติในศีลในสมาธิในปัญญาบุคคลผู้นั้นท่านผู้นั้นจะบรรเทาเสียซึ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะบรรเทาจนหมดไปหายไปสิ้นไปจากดวงจิตดวงใจของเราในภาคปฏิบประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่จึงเรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสามารถที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ ในธรรมที่เป็นข้อวัดอันนี้พวกเราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ศึกษาส่วนมากเราไปเข้าใจแต่ภาคทฤษฎีทางนอกศีลของคฤหัสถ์ศีล5ประการอันนั้นมันหยาบอันนั้นน่ะพวกเราถ้าได้ไปล่วงละเมิดประเภทนั้นแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เป็นจะเป็นคนผู้ดีมีความสุขปกติสุขธรรมดาและกลายเป็นนักโทษไปแต่ที่นี่ถึงพวกเราจะงดเว้นจากส่วนนั้นก็จริงแต่ส่วนกลางส่วนละเอียดมันสะสมไว้ภายในดวงจิตดวงใจตรงนี้ที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะมาพิจารณาเข้าใจในข้อวัดหลักเป็นหลักเป็นเกณฑ์ส่วนนี้ให้เข้าถึงจิตถึงใจให้จิตใจของเรามันได้มันถึงเราจะมารู้ได้ยังไงมาทำได้ยังไงมาวัดได้ยังไงดูใจของเราการใด การใดเวลาใดจิตใจของเรามันหงุดหงิดมันเศร้าหมองมันไม่สบายการนั้นเวลานั้นให้พวกเราเข้าใจเลยว่าอันนี้กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ใจเรากิเลสมีกำลังแล้วกิเลสเป็นเหตุทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วเมื่อรู้อย่างนี้ต้องเพิกจิตใจทันทีนึกถึงข้อวัดทันทีข้อวัดคือศีลศีลนี้หมายถึงกิริยาหรือลักษณะมาเป็นข้อปฏิบัติที่นี่เพราะศีลส่วนนี้เป็นศีลส่วนละเอียดเอากิริยายังไงมาเป็นศีลมาเป็นข้อปฏิบัติศีลคือความปกติความปกติกายปกติใจอันนี้มาเป็นข้อปฏิบัติมาเป็นเครื่องวัดถ้าใจของเราไม่สงบไม่สบายข้อวัดข้อปฏิบัติคือเอาความปกติมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์วัดจิตวัดใจของเรามันเคลื่อนคลาดจากศีลแล้วมากน้อยขนาดไหนถ้าวุ่นวายมากฟุ้งซ่านมากรำคาญมากก็แสดงว่าคลาดเคลื่อนจากศีลคือความปกตินี่มากแล้วจนเสียคุณภาพทางจิตใจมากแล้วฉะนั้นศีลคือความปกติอันนี้ต้องฟังให้ถึงใจข้อวัดความปกติเป็นเครื่องวัดความผิดความถูกของจิตใจของเราว่ามันคลาดเคลื่อนจากศีลขนาดไหนศีลคือความสังวรศีลคือความสังวรสังวรญาณสังวรญาณญาณังญาณความรู้คือดวงจิตดวงใจของเราความรู้สังวรระวังจิตใจของเรามีความเอาความปกติเป็นที่ตั้งเอาความเรียบร้อยเป็นที่ตั้งเบื้องแรกตัวน้อมใจของเราให้เข้าสู่ความปกติใสเย็นอกเย็นใจอยู่เมื่อความปกติปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้เข้าใจลักษณะของศีลอีกในย่าหนึ่งคือศีลคือความเรียบร้อยหมายถึงใจปกติใจดีใจเรียบร้อยนั่นเองนี่จึงว่ากิริยากิริยาหรือลักษณะอันนี้เป็นเครื่องวัดเรียกว่าข้อวัดปฏิบัติคือการกระทำใจของเราให้มันได้ในยะอย่างนั้นท่านสอนว่าศีลคือความปกติกายปกติใจศีลคือความเรียบร้อยทางจิตใจความดีงามทางจิตใจเราก็ปฏิบัติทำใจของเราเนี่ยให้มีความปกติดีให้มีความเรียบร้อยดีให้มีความแจ่มใสผ่องใสดีเอาความดีเป็นเครื่องระลึกเอาความปกติทางจิตทางใจเป็นเครื่องระลึกเป็นการกระทำคือทำใจของเรามันได้อย่างนั้นปฏิบัติคือการกระทำพระธรรมคือการกระทำเราทำดีอย่างนี้เราทำกุศลธรรมนี่เอาประเด็นนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องปฏิบัติพอใจของเรานั้นเป็นธรรมประเภทหนึ่งเรียกว่านามธรรมนามานามังใจของเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสีสันวรรณะไม่มีรูปไม่มีร่างเรียกว่านามานามังมิจะชื่อเป็นนามเป็นนามธรรมเมื่อนามธรรมอันนี้มันมี คุณภาพความดีภายในตัวของจิตใจนั่นแหละถึงจะไม่มีตัวไม่มีตนอะไรทุกอย่างเข้าสู่ภายในจิตใจจิตใจมันรู้หมดกระเทือนถึงจิตถึงใจหมดกระทบกระเทือนถึงจิตถึงใจหมดทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วมันจะเข้าทางตาเมื่อกระเทือนถึงใจเข้าทางหูกระเทือนถึงใจเข้าทางสัมผัสภายนอกอะไรทุกเข้ากระเทือนถึงใจหมดที่จิตใจไม่มีตนไม่มีตัวละแต่มันเป็นธาตุรู้สำหรับรับรู้เรื่องต่างๆแล้วและกระเทือนในต่อเครื่องสัมผัสจากเรื่องต่างๆกระเทือนทางฝ่ายดีก็ทำให้จิตใจของเรานี่เกิดความปีติเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจปีติทางจิตทางใจสุขทางจิตทางใจหาที่เปรียบที่ปานไม่ได้นั่นเป็นกระเทือนทางดีส่วนเป็นบุญส่วนเป็นกุศลจะอิ่มปีติยินดีโลกอันนี้กว้างเท่าไหร่มากเท่าไหร่ความอิ่มความปีติยินดีนั้นมันจะเต็มโลกเต็มสงสารนี่เลยจึงว่าโลกอันนี้มันน่าอยู่ถ้าความดีมีมากจะไปอยู่ในภพภูมิอันใดความปีติความอิ่มมันเต็มมีความรู้สึกนั้นๆถ้าจิตใจมีคุณสมบัติอันนี้มันมากขึ้นเหนือกว่าสมบัติความเป็นมนุษย์หรือว่าสวรรค์สมบัติกับภพภูมิความเป็นเทพของสวรรค์สมบัติไปอยู่ในภพภูมินั้นก็เห็นว่าภพภูมินั้นมันน่าอยู่ก็เพราะจิตใจมันมีความดีมีความสุขนั่นเห็นไหมจะไปอยู่ที่ใดเห็นอะไรเป็นของดีน่าอยู่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาหมดเพราะใจมันดีตรงกันข้ามถ้าจิตใจของเราไม่มีความดีนี้ปรากฏคาบแคบโลกนี้จะกว้างแสนกว้างมันก็หาที่อยู่ไม่ได้แม้เรื่องเงินทองเข้าของก็มีอยู่เรือนชานบ้านช่องก็มีอยู่พ่อแม่พี่น้องมีอยู่บางคนสามีปัญญาก็มีอยู่บุตรธิดามีอยู่จิตใจมันคาบแคบหมดความดีก็ไปแล้วชีวิตนี้ไม่มีความหมายนั่นจนถึงธรรมตวิทยาตัวเองแบบหน้าตลอดทั้งเดือนที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ยินข่าวกันอยู่มันทุกแทบจะทุกวันไม่ใช่ประเภทที่ทำลายตัวเองดูไปตามข่าวต่างๆหน้าที่พิมพ์วิทยุด้วยความทุกข์ทางจิตทางใจทรมานความบ่นทุกวันนี้มันมีไอ้สำนักคือสถานที่รับแจ้ปัญหาทางจิตทางใจโอ้โหทั้งวันทั้งคืนฟังดูข่าวเขาว่าเขาเล่านี่มันน่าตลอดทั้งเลือดจริงๆแล้วก็นาที่ว่าสมัยนี้สมัยเจริญขนาดนี้เจริญขนาดนี้แล้วยังมีปัญหาทางด้านจิตใจจนแช่ตัวเองไม่ตกแช่ตัวเองไม่ได้จะขนาดไหนถ้ากลัวไม่มีคุณศีลคุณธรรมเครื่องยับยั้งแล้วโอ้โหโลกนี้มีที่อยู่จริงๆมันจึงเป็นไปได้สามารถทำลายตัวเองได้เมื่อแสดงว่าจิตใจหมดความดีแล้วฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาสังเกตดูกะเราในจิตในใจของเรามันก็มีในส่วนนี้บางครั้งบางคราวมีความทุกข์อกทุกข์ใจครับแค้นแน่นใจก็มีแต่มันก็พอทนได้แก้ไขได้ด้วยคุณงามความดีของพวกเราที่สะสมอบรมมาเรียกว่าบุญวาสนาบารมีนี่เองความดีนี้มาเป็นเครื่องช่วยมาเป็นเครื่องแก้ไขฉะนั้นการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมมาแยกให้แยกในส่วนที่ฝ่ายดีฝ่ายชั่วคือดูจิตดูใจของเรานั่นเองถ้าจิตใจของเราการใดเวลาใดมันไม่ดีฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมาหงุดหงิดคับแค้นแน่นใจขึ้นมาการนั้นเวลานั้นให้เข้าใจว่าใจเรามันเป็นบาปแล้วเป็นบาปประเภทนี้มาจากไหนคือมาจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงรีบสลัดทันทีป้องกันเต็มที่น้อมนึกถึงข้อปฏิบัติคือทำใจของเราให้มันกลับเข้าสู่ความปกติทันทีนึกได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากและจะดีมากและจะมีความอบอุ่นภายในจิตใจของเราได้มากถ้ารู้จักวิธีแก้ไขอย่างนี้ถ ถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์ทางจิตทางใจอย่างนี้แล้วใช้แต่สมบัติของเก่าวาสนาบารมีของเก่าใช้ไปใช้ไปก็หมดไปเราไม่ได้เพิ่มเติมเสริมต่อเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเราไม่ได้สร้างความดีภายในจิตใจมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นเครื่องบรรจุเติมความดีให้ใจของเรามันมีความดีเป็นพลังอันนี้มันจะขาดทุนศูนย์กำไรฉะนั้นเราไม่ต้องการที่เราอยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นโอกาสการเวลาที่พวกเรามีอยู่ขณะนี้จึงนับว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วขอให้ตั้งใจเถอะทำเถอะปฏิบัติเถอะเมื่อทำไปแล้วสร้างไปแล้วจิตใจนี่ของจิตใจของเรานี่เป็นการบรรจุเติมความดีเอาไว้ไม่เสียหายมันจะเสียหายอะไรที่ไหนเมื่อเราทำใจของเราดีแล้วเมื่อใจของเรามีความดีไม่ใช่หรือทำใจของเรามีความสงบดีแล้วทำใจของเรามีความปกติดีแล้วจิตใจก็มีความสงบสุขดีไม่ใช่หรือนี่ความดีของจิตของใจขนาดที่พวกเรามีแล้วขนาดนี้พวกเราก็ได้พึ่งอันนี้อยู่ถ้าพวกเราเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นไปกว่านี้ด้วยการหลักสมาธิคือการเจริญให้เกิดขึ้นมีขึ้นความดีส่วนนี้มากขึ้นมีขึ้นจนได้ชื่อว่าความตั้งมั่นทำจิตใจของเราให้มีความตั้งมั่นไม่งอนแงนคอนแชนกับอารมณ์เรื่องต่างๆมีความตั้งมั่นภายในจิตใจความดีมันตั้งมั่นขึ้นความสุขความสบายมีมากขึ้นใจของเราตั้งมั่นกับความดีความสุขความสบายก็เลยกลายเป็นคุณธรรมวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจใจของเราก็มีความอบอุ่นขึ้นมีความไม่หวั่นไหวขึ้นจิตใจเรามีความตั้งมั่นขึ้นนี่พลังของความดีมันมีมากอย่างนี้สมาธิคือความตั้งมั่นเมื่อเราฝึกสมาธิในความตั้งมั่นอย่างนี้มีการฝึกการปฏิบัติคือน้อมนึกให้จิตใจของเรามีความผ่องใสมีความปกติดีแล้วน้อมนึกเพื่อการฝึกให้จิตใจมีความตั้งมั่นในลักษณะนี้ด้วยการกระทำคือเรานึกบริกรรมพุทโธดูใจของเราให้มันมีความแจ่มใสผ่องใสเย็นอกเย็นใจรับความสบายอยู่น้อมนึกอยู่งั้นเพ่งอยู่กับความดีนึกพุทโธอยู่เดี๋ยวบริกรรมภาวนาคือทำใจของเราให้ไปตั้งอยู่กับสิ่งที่เป็นสาระคือสมาธิจิตคือความไม่หวั่นไหวเอาสมาธิจิตคือกิริยาของจิตใจมีความตั้งมั่นอยู่ความดีเป็นพื้นฐานไม่หวั่นไหวนี่คือเจริญสมาธิรู้จากการปฏิบัติตนเองอย่างนี้รักษาตนเองอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญสติคือความระลึกได้ว่าใจของเราแก้ไขอย่างนี้เราปรับปรุงอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เป็นกิริยาของปัญญาเป็นผู้เจริญสติเป็นผู้เจริญปัญญาในขั้นนี้นะในขั้นนี้ถ้าขั้นอื่นๆพิจารณาเรื่องอสุภะก็ดีเรื่องตายรักก็ดียกไว้อันนั้นเพราะจิตใจของเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงคุณธรรมขั้นนั้นคุณธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตใจนี่นะมันเป็นประเด็นสำคัญที่ความหลงพายเราหลงอยู่เรื่อยนี่ให้จิตใจเราคุณมีคุณธรรมอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจคือเอาจริยาของข้อวัดของการปฏิบัติภายในจิตใจเป็นที่ตั้งภายในจิตใจเอากิริยาของศีลลักษณะของศีลคือสังวรในใจของเราให้มีความปกติเป็นที่ตั้งให้มีความเรียบร้อยเป็นที่ตั้งกิริยาน้อมสังรวมอยู่นี้เป็นกิริยาที่กายเป็นความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามคือกิริยาของใจดีจิตใจของเรามันดีมันงามนั่นเองมันเรียบร้อยนั่นเองมันแจ่มใสนั่นเองเป็นกิริยาของจิตใจงามความงามนี่เป็นกิริยาของธรรมเมื่อมันเป็นลักษณะนี้ก็การประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรม ให้ทำไปเถอะให้ปฏิบัติไปเถอะความดีส่วนนี้เรานึกอยู่เรื่อยเราทำอยู่เรื่อยก็เป็นการมันบรรจุเติมเข้าไปเรื่อยความดีของเรามันก็เพิ่มภายในจิตใจใจเรามีความดีมันก็ใช้ความดีนี่แหละพูดจาปราศัยมันก็เอาความดีที่มีในใจของเราพานทำพาพูดพาไปพามาพาคิดพาอ่านก็เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นการบรรจุเติมเสริมความดีบุญวาสนาบารมีของเราคือความดีก็เป็นบุญของเราความเจริญก็เป็นบุญของเราเพิ่มเติมเข้าได้อย่างนี้ฉะนั้นพี่น้องญาติโยมเมื่อได้ยินได้ฟังข้อวัดปฏิบัติแล้วโอปนายิโกน้อมก็ไปดูภายในจิตใจของเราอัปปมาตธรรมคือความไม่ประมาทพวกเราทั้งหลายก็จะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
เอาพวกนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคือตั้งใจให้มีความเป็นปกติตั้งสติให้เข้มแข็งแล้วก็ทำใจให้สบายสบายนึกบริกรรมพุทโธพุทโธควบคุมด้วยสติให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ต่อเนื่องอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนถ้าเผื่ออารมณ์อันอื่นแทรกขึ้นมาก็ให้พยายามนึกบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆให้มันต่อเนื่องอีกวิธีหนึ่งเมื่อตั้งสติทำสติให้หนักแน่นเข้มแข็งแล้วทำใจให้สบายแล้วให้กำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้อาศัยสติควบคุมจิตใจของเราดูลมเข้าดูลมออกอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นเป็นพิธีการฝึกทำให้จิตใจมีความสงบมีความสบายแบบธรรมชาติฉะนั้นให้พากันตั้งใจฝึกตามเวลาที่พวกเราต้องการจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนอันนี้ให้ดูเอาเองฝึกเอาเองก็แล้วกัน
อารมณ์โมโหโทโสจิตใจเป็นทุกข์ฟุ้งซ่านลำคาญเด้ออันนั้นคือลักษณะอันนั้นไม่มีตัวไม่มีตนเพียงแต่เป็นลักษณะความโศกเศร้าโศการ้องไห้ร้องห่มร้องไห้ลำไรลำพันล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะอันนี้ลักษณะฝ่ายไม่ดีเมื่อสิ่งเหล่านี้มีในจิตในใจเป็นลักษณะที่มีในจิตในใจโปรดเข้าใจเถิดว่าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ไม่ดีเป็นจิตใจที่น่าเป็นห่วงเพราะจิตใจไม่ดีนี้มันจะเกิดความเศร้าหมองเกิดความเป็นบาปเกิดความเป็นกรรมเกิดความเป็นทุกข์เมื่อจิตใจมีความเป็นทุกข์แล้วจะอยู่คนเดียวก็ตามมากคนก็ตามนั่งอยู่กองเงินกองทองขนาดไหนก็ตามหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นความชั่วก็ดีความดีก็ดีจึงว่าถ้าเป็นสมบัติของจิตใจแล้วให้ดูในลักษณะให้ดูในกิริยาอันนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าสมบัติของจิตใจดูในลักษณะดูในกิริยาต้องรู้อย่างนั้นฉะนั้นตรงกันข้ามทางดีทีนี้ตรงกันข้ามทางดีใจของเราต้องการ เพื่อคุณธรรมทางดีให้เป็นลักษณะข
ของศีลธรรมเป็นลักษณะของบุญของกุศลเราต้องมาปรับจิตใจของเราเปลี่ยนวิถีจิตใจของเราให้อยู่ในลักษณะของความดีบุญกุศลฉะนั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ